Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Capital, tomo 12 niya Karl Marx ay isang klasikong akda sa pampulitikang ekonomiya na nakatuon sa proseso ng pag-ikot ng kapital. Kung sa unang tomo ay masinsing sinuri ni Marx kung paano nalilikha ang labis na halaga sa loob ng produksyon, inililipat ng ikalawang tomo ang pansin sa nangyayari bago, habang, at pagkatapos maibenta ang produkto, sinusundan nito ang kapital mula sa anyo nitong pera tungo sa pagbili ng paggawa at mga kagamitan sa paggawa ng mga kalakal at sa pagbabalik nito bilang mas malaking halaga ng pera, hindi totoong lobela o simpleng pagpapaliwanag ng economics, kundi isang masalimuot na pagsusuri sa lohika at mga kondisyon ng kapitalistang produksyon. Naiwan ang tomo 12 bilang mga manuskrito ni Marx at inayos at inilathala ni Friedrich Engels matapos siyang mamatay sa edisyong Penguin Classics na isinalin ni David Fernbach. Mahalaga ang introduksyon ni Ernest Mandel sa paglalagay ng akda sa mas malawak na debate tungkol sa kapitalismo, reproduksyon at mga krisis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tatlong anyo ng kapital sa tuloy-tuloy na siklo ng negosyo. Pangunahing paksa ng tomo 2 ang paglipat ng kapital sa tatlong anyo. Pera, produktibong kapital at kapital na kalakal. Nagsisimula ang siklo sa pera na ginagamit ng kapitalista upang bumili ng lakas paggawa, hilaw na materyales, makinarya at iba pang kailangan sa produksyon. Sa pabrika o lugar ng paggawa, nagiging produktibong kapital ang mga ito dahil dito nalilikha ang mga bagong kalakal. Pagkatapos, kailangan dalhin ang mga kalakal sa pamilihan at ipagbili upang muling maging pera ang kapital, sa halagang inaasahang mas mataas kaysa sa unang inilabas. Hindi para kay Marx na sapat ang simpleng paggawa ng produkto. Kung hindi maibenta ang produkto, hindi ganap na nakakabalik ang kapital sa anyong pera at hindi agad masisimulan ang susunod na siklo. Kaya ipinapakita ng aklat na ang tubo at pagpapatuloy ng negosyo ay nakadepende hindi lamang sa produksyon, kundi pati sa pagbili, pagbebenta, transportasyon, inventaryo, at panahon ng paghihintay. Mahalaga ito dahil inilalantad nito na ang kapitalismo ay isang magkakaugnay na galaw ng paggawa at pamilihan. Ang pagkaantala sa alinmang yugto ay maaaring magpigil sa buong proseso kahit mahusay ang produksyon sa mismong paggawaan. Ikalawa, panahon ng pag-ikot at ang pagkakaiba ng nakapirmi at umiikot na kapital, masinsing pinaghiwalay ni Marx ang panahon ng paggawa mula sa panahon ng sirkulasyon. Ang panahon ng paggawa ay oras kung kailan aktual na binabago ng paggawa ang mga materyales upang maging produkto. Ang panahon ng sirkulasyon naman ay kabilang ang pagbili ng sangkap, pagpapadala, pag-iimbak at lalo na ang paghihintay bago mabenta at mabayaran ang kalakal. Sa pananaw ni Marx, hindi lumilikha ng bagong halaga ang simpleng paglipat at pagbebenta ng kalakal, ngunit kailangan ang mga ito upang maisakatuparan ang halaga na nalikha sa produksyon. Dahil dito, mahalaga sa kapitalista ang pagpapabilis ng turnover o bilis ng isang buong ikot ng kapital. Kapag mas mabilis bumalik ang perang ipinuhunan, mas madalas itong magagamit sa loob ng isang taon. Tinalakay rin niya ang kaibahan ng nakapirming kapital, tulad ng gusali at makinarya na unti-unting na ililipat ang halaga sa mga produkto, at umiikot na kapital, tulad ng materyales at sahod na kailangang palitan sa bawat ikot. Hindi ito usaping teknikal lamang. Ipinapaliwanag nito kung bakit mahalaga sa mga negosyo ang bilis ng benta, maaasahang supply at pagkontrol sa panahon ng paghinto. Sa ganitong paraan, ang oras mismo ay nagiging larangan ng presyon at kompetisyon sa ilalim ng kapitalismo. Ikatlo, reproduksyong simple at pinalawak bilang kondisyon ng pagpapatuloy ng lipunan, sa huling bahagi ng tomo 2, sinusuri ni Marx ang reproduksyon ng kabuuang panlipunang kapital. Ang tanong niya ay hindi lang kung paano inuulit ng isang kumpanya ang sariling operasyon, kundi kung paano maaaring magpatuloy ang buong lipunang nakabatay sa produksyon ng kalakal. Sa simpleng reproduksyon, ginagamit ang labis na halagang nakuha ng kapitalista para sa personal na pagkonsumo, habang ang produksyon ay inuulit sa dating antas. Sa pinalawak na reproduksyon, may bahagi ng labis na halaga na muling ipinupuhunan upang lumaki ang produksyon. Para maunawaan ito, hinahati ni Marx ang ekonomiya sa dalawang pangunahing departamento. Ang unang departamento ay gumagawa ng mga kagamitan sa produksyon tulad ng makina at hilaw na materyales. Ang ikalawa ay gumagawa ng mga bagay na pangkonsumo. Ipinapakita ng mga iskema ng reproduksyon na kailangang may tiyak na pagtutugma sa palitan ng dalawang departamentong ito. Kung ang mga gumagawa ng makina ay gumawa ng lampas sa kayang bilhin ng mga producer o kung kulang ang produksyon ng mga pangkonsumo para sa sahod at paggasta. May problema sa realisasyon at pagpapatuloy ng produksyon. Hindi nito ibinibigay ang isang automatikong hula sa bawat krisis. Ngunit malinaw nitong ipinapakita na ang paglago sa kapitalismo ay nangangailangan ng maselang koordinasyon. Kahit ang mga desisyon sa produksyon ay ginagawa ng magkakahiwalay na pribadong negosyo. Ika-apat, ang pagitan ng produksyon at pagbebenta bilang ugat ng kahinaan sa sistema. Isang mahalagang ambag ng Tomo Du ang pagbibigay diin sa puwang sa pagitan ng paglikha ng kalakal at ng pagbebenta nito. Sa produksyon, maaring nalikha na ang kalakal at ang halagang taglay nito. Ngunit para maging tunay na pera, ang halagang iyon para sa kapitalista, kailangan pa rin itong mabili. Dahil may oras sa transportasyon, imbakan, kontrata, bayaran at pagbabago ng demand, walang garantiya na ang pagbebenta ay agad o ganap na mangyayari. Dito nagiging mahalaga ang pera bilang pansamantalang anyo ng kapital at bilang paraan ng pagbabayad. Maari ring mantala ang galaw dahil sa utang, hindi pagbabayad o pagkaputol ng supply ng materyales. Hindi ipinapakita ni Marx ang pamilihan bilang kusang balancing mekanismo na laging nagtutugma sa lahat ng pangangailangan. Sa halip, ipinapakita niyang ang produksyon at pagkonsumo ay pinag-uugnay ng palitan. Ngunit maari ring mapaghiwalay dahil sa pribadong pagmamay-ari at hiwa-hiwalay na pagpapasya ng mga kapitalista. Mahalaga ang puntong ito sa pag-aaral ng mga pagbagal ng negosyo at pagdami ng hindi nabentang imbentaryo. Gayunman, dapat basahin ng maingat ang aklat. Hindi naglalatag ang Tomo Du ng isang kumpletong hiwalay na teorya ng lahat ng krisis. Nagbibigay ito ng mga mekanismo kung paano maaring maantala ang sirkulasyon at kung bakit ang pagpapatuloy ng kapitalistang ekonomiya ay hindi automatiko. Panghuli, bakit ang sirkulasyon ay hindi hiwalay sa pagsasamantala sa paggawa? Maaring magmukhang pag-aaral lamang ang Tomo Du tungkol sa accounting, logistics at bilis ng negosyo. Ngunit, nakaugat pa rin ito sa mas malawak na kritika ni Marx sa ugnayan ng kapital at paggawa. Ipinapalagay ng pagsusuri nito ang pundasyong inilatag sa Tomo Uno na ang labis na halaga ay nagmumula sa paggawa ng mga manggagawa na lumalampas sa katumbas ng kanilang sahod. Ang layunin ng sirkulasyon ay hindi basta maipamahagi ang mga kapakipakinabang na produkto. Para sa kapital, layunin nitong maibalik at mapalaki ang ipinuhunang halaga. Kaya ang pagbili ng lakas paggawa, ang pagkuha ng materyales, ang produksyon at ang pagbenta ay magkakasunod na sandali ng iisang proseso ng akumulasyon. Nililinaw rin ni Marx na may mga gawaing kailangan sa sirkulasyon tulad ng pag-iimbak, pagdadala at pangangasiwa ng pagbebenta. Subalit ang mga gastusing ito ay maaring magpabigat sa kapital dahil hindi sila katulad ng produktibong paggawa na lumilikha ng bagong halaga sa kanyang balangkas. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga sa kanyang pagsusuri sa mga tungkulin ng kalakalan at pananalapi. Hindi niya itinuturing na walang silbi ang mga ito sa praktika. Sa halip, tinatanong niya kung paano sila gumagana sa pagbabalik ng kapital at kung paano nila nahahati ang labis na halagang nalikha sa proseso ng produksyon. Dahil dito, ang Tomo Du ay tulay sa pagitan ng paggawa sa pabrika at ng mas malawak na galaw ng komersyo, pera at merkado. Bilang pagtatapos, ang kapital, Tomo Du ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais umunawa sa Marxistang pampolitikang ekonomiya nang lampas sa karaniwang usapan tungkol sa sahod, tubo at uri ng manggagawa. Maginabang dito ang mga estudyante ng economics, kasaysayan, sosyolohiya, politika at negosyo, pati ang mga mambabasang nag-aaral kung bakit mahalaga ang supply inventaryo. Kredito, oras ng pagbabayad at bilis ng transaksyon sa isang kapitalistang ekonomiya. Mas magiging malinaw ang aklat kung may paunang kaalaman ang mambabasa sa mga konsepto ng kalakal, halaga at labis na halaga mula sa Tomo Uan. Bagaman maari rin itong basahin bilang masusing pag-aaral ng sirkulasyon ng kapital, hindi ito praktikal na gabay sa pagpapatakbo ng kumpanya at hindi rin ito madaling panimulang aklat sa economics. Ang lakas nito ay nasa pagtatangkang ipakita ang buong proseso kung saan ang pera ay nagiging produksyon, kalakal at muling pera. Naiba ito sa maraming aklat sa economics na tumitingin sa produksyon, pamilihan o pananalapi bilang magkakahiwalay na larangan. Para kay Marx, ang mga ito ay magkakasandig na bahagi ng akumulasyon. Naiiba rin ito sa payak na puna laban sa kapitalismo dahil sinusuri nito ang mga tiyak na mekanismo ng panahon ng pag-ikot, nakapirmi at umiikot na kapital at reproduksyon ng kabuuang ekonomiya. Kahit hindi kailangang tanggapin na mambabasa ang lahat ng konklusyon ni Marx, nagbibigay ang Tomo Du tunang matibay na balangkas para magtanong kung paano nagpapatuloy, lumalawak, At kung minsan ay nahihinto ang produksyon sa isang ekonomiyang pinamumunuan ng pribadong kapital, kung gusto mong sumuporta Karl Marx, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.